Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek v homiliji med mašo na praznik Kristusa Kralja o obtožbah, konsensu in resnici. Sveti oče med opodanskim nagovorom, Jezusova kraljevska oblast je v resnični in učinkoviti besedi, ki spreminja svet. Sveti oče Frančišek kanonistom, poklicani ste ljubiti pravičnost, ljubezen in resnico.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim.
Oggi il Vangelo della liturgia ci presenta Gesù davanti a Ponzio Pilato.
Danes nam evangelij bogoslužja predstavi Jezusa pred Poncijem Pilatom, ki je bil izročen rimskemu prokuratorju, da ga obsodi na smrt. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opodansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnji praznik Jezusa Kristusa, kralja vesoljstva, in na 38. svetovni dan mladih.
Tra i due però inizia.
Med njima, Jezusom in Pilatom, se je začel kratek pogovor. Preko Pilatovih vprašanj in Gospodovih odgovorov se zlasti dve besedi spremenita, dobita nov pomen. To sta beseda kralj in beseda svet. Najprej je Pilat vprašal Jezusa: si ti judovski kralj? Razmišljujoč kot funkcionar imperija, je hotel razumeti, če človek, ki je pred njim, predstavlja grožnjo, saj je kralj za njega avtoriteta, ki jo ukazuje vsem svojim podložnikom. Zan bi torej to bila grožnja. V odgovoru je Jezus potrdil, da je kralj, a povsem na drugačen način. On je kralj kot pričevalec, saj je tisti, ki govori resnico. Kraljevska oblast Jezusa, učlovečene besede, je v resnični in učinkoviti besedi, ki spreminja svet. Svet, tukaj je drugi trenutek. Svet Poncija Pilata je tisti, kjer močni zmaga nad šibkim, bogat nad revnim, nasilni nad krotkim. Svet, ki ga na žalost dobro poznamo. Jezus je kralj, vendar njegovo kraljestvo ni od tega sveta. Jezusov svet je namreč tisti novi, ki ga Bog pripravlja za vsakogar tako, da daruje svoje življenje za naše zveličanje. To je nebeško kraljestvo, ki ga Kristus prinaša na zemljo z razlivanjem milosti in resnice. Svet, katerega kralj je Jezus, on odrešuje stvarstvo, ki ga je uničilo zlo z močjo Božje ljubezni. Jezus osvobaja, Jezus odpušča, Jezus daje mir in pravičnost. Toda oče, to je vse res? Da. Kako je s tvojo dušo? Je kaj težkega tam notri? Kakšna ostarela krivda? Jezus vedno odpušča, Jezus se ne utrudi odpuščati. To je Jezusovo kraljestvo. Če je kaj grdega v tebi, prosi odpuščanje in on vedno odpušča. Bratje in sestre, Jezus zelo odblizu govori s Pilatom, vendar ostaja od njega oddaljen, ker živi v drugem svetu. Pilat se ne odpre resnici, če tudi jo ima pred seboj. Jezusa bo dal križati in je mu kazal, naj na križ napišejo judovski kralj, a ne da bi razumel pomen teh besed. Toda Kristus je prišel na svet, na ta naš svet. Kdor je iz resnice, posluša njegov glas. To je glas kralja vesolja, ki nas rešuje. Bratje in sestre, poslušanje Gospoda osvetljuje naša srca in naša življenje. Poskušajmo se torej vprašati, vsakdo naj se vpraša v svojem srcu, ali lahko rečem, da je Jezus moj kralj? V kakšnem smislu? Je njegova beseda moj vodnik, moja gotovost? Ali v njem vidim usmiljeni Božji obraz, ki vedno odpušča in čaka, da nam prinese odpuščanje? Skupaj molimo k Mariji, Gospodovi dekli, ko z upanjem pričakujemo Božje kraljestvo.
Benedica vos, omnipotenteus, pater, filius, Spiritus Sanctus. Amen.
Papež Frančišek je na nedeljo slovesnega praznika našega Gospoda Jezusa Kristusa, kralja vesolja, in na 38. svetovni dan mladih v Vatikanski baziliki svetega Petra predsedoval sveti maši. Pred sklepom je sledil tradicionalni prenos simbolov svetovnega dneva mladih, s čimer se je začelo njihovo romanje proti Seulu 2027. V baziliki je bila prisotna delegacija okoli 100 mladih Portugalcev, ki so predali križ svetovnega dneva mladih in ikono Maria Salus Populi Romani, delegaciji okoli 100 Korejcev. Prisluhnemo homiliji papeža Frančiška.
Alla fine dell'anno liturgico La Chiesa celebra la solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re, Re dell'universo.
Ob sklepu bogoslužnega leta obhaja cerkev slovesni praznik našega Gospoda Jezusa Kristusa, Kralja vesolja. Vabi nas, naj gledamo njega, Gospoda, ki je vir in dopolnitev vsakašne stvari, katerega kraljestvo ne bo nikoli uničeno. Gre za zrenje, ki povzdiguje in navdušuje. Če pa se zatem ozremo na okoli, se to, kar vidimo, prikaže drugačno in v nas se lahko porodijo vznemirljiva vprašanja. Kaj poreči o vojnah, nasilju, ekoloških katastrofah? In kaj si misliti o problemih, s katerimi se morate vi, dragi mladi, soočiti, če gledate na prihodnost? Pomankanje delovnih mest, ekonomska negotovost in ne samo to, ločitve in neenakosti, ki polarizirajo družbo. Zakaj se vse to dogaja? In kaj lahko storimo, da nas ne bo potrlo? Res je, gre za težka vprašanja, a so pomembna. Zato bi danes, ko vse cerkve obhajajo svetovni dan mladih, želel predlagati v luči Božje besede, zlasti vam mladim, razmišljanje o treh vidikih, ki nam lahko pomagajo iti pogumno naprej na naši poti skozi izzive, ki jih srečujemo. Ti vidiki so obtožbe, konsens in resnica. Prvi vidik – obtožbe. Današnje evangelije nam predstavlja Jezusa kot obtoženca. Je, kot se reče, napaden na sodišču. Pilat ga zaslišuje, ki je predstavnik rimskega imperija, v katerem lahko vidimo predstavljene vse oblasti, ki so skozi zgodovino z močjo orožja tlačile ljudi. Pilata Jezus ne zanima. Toda ve, da ljudje hodijo za njim in ga imajo za voditelja, učitelja, mesijo. In zato kot prokurator ne more dovoliti, da kdo ustvarja nered in vznemirjanje vojaško ustvarjenega miru v njegovem distriktu. Zato zadovoli močne sovražnike tega nezaščitenega preroka. Sodno ga preganja in mu grozi, da ga bo obsodil na smrt. In on, ki je vedno in samo pridiga o pravičnosti, usmiljanju in odpuščanju, se ne pusti ustrahovati in tudi se ne upira. Jezus ostane zvest resnici, ki jo je oznanjal. Zvest vse do žrtvovanja življenja. Dragi mladi, morda se tudi vam lahko zgodi, da vas postavijo pod obtožbo zaradi dejstva, da hodite za Jezusom. V šoli med prijatelji, na krajih, ki jih obiskujete, je lahko kdo, ki vam želi dati čutiti, da se motite, ker ste zvesti evangeliju in njegovim vrednotam, ker ne odobravate in se ne upognete, kot vsi drugi. Vi pa ne imejte strahu pred obtožbami in ne skrbite za to. Slej ko prej kritike lažne obsodbe padejo in površne vrednote, ki jih podpirajo, se pokažejo takšne, kot so, slepila. Drage mladenke, dragi mladeniči, pazite, da se ne pustite upiti iluzijam. Prosim, bodite konkretni, realnost je konkretna. Bodite previdni do iluzij. To, kar ostane, kakor nas uči Kristus, je nekaj drugega. To so dela ljubezni. To je to, kar ostane in napravlja življenje lepo. Ostalo ne šteje. Dejanja konkretne ljubezni. Zato vam ponavljam, ne bojte se obtožb sveta. Nadaljujte s tem, da ljubite. To, da ljubite v Gospodovi luči. Dajte življenje za pomoč drugim. Prihajamo k drugi točki. Konsens. Jezus je zatrdil, moje kraljestvo ni od tega sveta. Kaj je hotel Jezus reči s tem? Zakaj nič ne stori, da bi si zagotovil uspeh, se prikupil mogočnikom, da bi dosegel podporo svojega programa? Zakaj tega ne stori? Kako lahko misli, da bo kot poraženec spremenil stvari? Jezus se zato tako obnaša, ker zavrača vsako logiko moči. Jezus je pred tem popolnoma svoboden. Tudi vam bo dobro delo posnemati njegov zgled in se ne pustiti okužiti hlepenju, ki je danes tako zelo razširjeno, da vas vidijo, odobravajo in hvalijo. Tisti, ki se pustijo ujeti od te fiksacije, na koncu živijo v težavah. Gre za komolčenje, tekmovanje, pretvarjanje, sklepanje kompromisov, razprodajo svojih idealov, da bi imeli malo odobravanja in prepoznavnosti. Prosim, bodite previdni glede tega. Vaše dostojanstvo ni na prodaj, ni na prodaj, bodite previdni. Toda Bog vas ljubi takšne, kot ste, in ne takšne, kot se zdite. Pred njim vaše čiste sanje veljajo več kot uspeh in ugled, saj iskrenost vaših namenov velja več kot konsens. Ne pustite se preslepiti tistim, ki vas s tem, ko vas mamijo z jalovimi obljubami, pravzaprav le želijo izkoristiti, vplivati na vas in vas izrabljati za svoje interese. Bodite previdni, da ne boste izkoriščeni. bodite previdni. Pazite, da ne boste pogojeni. Bodite svobodni, a svobodni v skladu s svojim dostojanstvom. Ne zadovolite se s tem, da ste zvezde za en dan, zvezde na družabnih omrežjih ali v kateremkoli drugem kontekstu. Nekoč se spominja mlade ženske, ki je želela, da bi jo videli. Bila je lepa, v moji deželi. In za odhod na zabavo je bila popolnoma naličena. Pomislil sem, kaj ostane po ličenju? Ne ličite si duše, ne ličite si srca. Bodite takšni, kot ste, iskreni, transparentni. Ne bodite zvezde za en dan, na družbenih omrežjih ali v kateremkoli drugem kontekstu. Nebo, na katerem ste poklicani, da boste svetili, je veliko večje. Gre za nebo ljubezni, gre za Božje nebo, na katerem očetova neskončna ljubezen odseva v naših številnih malih lučeh. V zvesti ljubezni poročenih, v skrbi za ostarele, v velikodušnosti posvečenih, v dejavni ljubezni do revežev, v poštenosti na delu. Razmislite o teh stvarih, ki bodo vse vas, mlade, naredile močnejše. Te lučke, zvesta naklonjeno za koncev, nekaj lepega. Nedolžno veselje otrok, to je lepo veselje. Navdušenje mladih, bodite navdušeni vsi. Skrb do ostarelih. Vprašanje, ali skrbite za starejše? Ali greste na obisk starim staršem? Bodite velikodušni v svojem življenju in karitativni do revnih v poštenosti svojega dela. To je pravi nebeški svod, na katerem žarite na svetu kakor zvezde. Prosim vas, ne poslušajte tistega, ki vam govori nasprotno. Ne bodo konsensi rešili svet, niti nas napravili srečne, ampak zastonskost ljubezni. To, kar rešuje svet, je zastonskost ljubezni. Ljubezni ni mogoče kupiti. Ni na prodaj, saj je zastonska, ker gre za podaritev samega sebe. In tako smo prišli do tretje točke – resnice. Kristus je prišel na svet, da bi pričeval za resnico, in to tako, da nas je učil ljubiti Boga in brate. Pravzaprav šele tam, v ljubezni, naše bivanje najde luč in smisel. V nasprotnem primeru ostajamo ujetniki velike laži. In katera je ta velika laž? Laž samozadostnega jaza, ki je korenina vseh krivic in nesreč. Jaz, ki naslavlja samega sebe. Jaz, jaz, z mano, vedno jaz, ki nima sposobnosti videti druge, se pogovarjati z drugimi. Bodite previdni na to bolezen jaza, ki je obrnjenost k sebi. Kristus, ki je pot, resnica in življenje, slečen vsega in umre nak na križu za naše zveličanje, nas uči, da lahko samo v ljubezni tudi mi živimo. Rastemo in cvetimo v svojem polnem dostojanstvu. Sicer pa, kot je blaženi Peter Juri Frassati zapisal prijatelju, mladeniču, kot si ti, ne živi se več, ampak životari. Želimo živeti, ne životariti. Zato si prizadevamo pričevati resnico v dejavni ljubezni, tako da ljubimo drug drugega, kot nas je Jezus učil. Sestre in bratje, ni res, kot nekateri mislijo, da so dogodki sveta ušli Bogu iz rok. Ni res, da zgodovino krojijo nasilneži, objestneži, ošabneži. Mnoga zla, ki nas pestijo, so človeško delo, prevara hudega, a vse je na koncu podvrženo sodbi Boga. Tisti, ki uničujejo ljudi, ki vodijo vojne. Kakšen bo njihov obraz, ko se bodo postavili pred Gospoda? Zakaj ste se borili v tej vojni? Zakaj si ubijal? In kaj bodo odgovorili? Razmislimo o tem. Tudi nam, ki se ne vojskujemo, ne ubijamo, bo zastavljeno. Ker sem naredil to, to, to. Ko nam bo Gospod rekel, zakaj si to storil? Zakaj si bil pred tem nepošten? Zakaj si zapravil ta denar v svoje nečimernosti? Gospod nas bo vprašal tudi te stvari. Gospod nam pušča svobodo, a nas ne pusti samih. Čeprav nas popravlja, ko pademo, nas nikoli ne neha ljubiti in nas, če hočemo, spet dvigne, da lahko nadaljujemo svojo pot. Ob koncu te Evharistije bodo mladi Portugalci mladim Korejcem zaupali simbole svetovnega dneva mladih, križ in ikono Marija Salus Populi Romani. Tudi to je znamenje, je povabilo za vse nas, da živimo in prinašamo evangelij na vse konce zemlje, ne da bi se ustavili in obupali, vstali po vsakem padcu in nikoli ne prenehali upati. Kot je sporočilo tega dneva, ki pravi, tisti, ki zaupajo v Gospoda, hodijo, pa ne omagajo. Vi, mladi Korejci, boste prijeli križ Gospoda, križ življenja, znamenje zmage, vendar ne samega. Prijeli ga boste z mamo. Marija je tista, ki nas vedno spremlja k Jezusu. Marija je tista, ki je v težkih trenutkih ob našem križu, da nam pomaga, ker je mati, je mati. Ona je naša mama, mislite na Marijo. Imejmo oči uprte v Jezusa, v njegov križ in v Marijo našo mater. Tako bomo tudi v težavah našli moč, da gremo naprej, brez strahu pred obtožbami, brez potrebe po konsensu, s svojim dostojanstvom, z lastno gotovostjo, da ste odrešeni in da vas spremlja mati Marija, brez sklepanja kompromisov, brez duhovnega ličenja. Vašega dostojanstva ni treba ličiti. Pojdimo naprej, veseli, da smo za vse, da smo v ljubezni in da smo priče resnice. In prosim, ne izgubite veselja.
Non perdere la gioia.
Hvala.
Papež Frančišek je v soboto 23. novembra v audienco sprejel udeležence izobraževalnega tečaja, ki ga je na temo Služba pravičnosti in ljubezni v resnici organiziralo Apostolsko sodišče Rimske Rote. Sveti oče je v nadaljevanju izpostavil, da je treba tudi odpraviti nepotrebne strahove, kot je strah pred pravičnostjo, ki pravzaprav izhaja iz napačnega pojmovanja pravičnosti, ki se jo razume kot sebično in potencialno konfliktno zahtevo. Bistvo pravičnosti pa je nekaj povsem drugega. Je izvrstna altruistična krepost, ki stremi k dobremu drugega. Če torej ta drugi lahko in včasih mora zahtevati, da se spoštuje njegova pravica, to predpostavlja objektivnost tega, kar mu pripada.
Come operatori della giustizia avete il compito assai rilevante.
Kot delavci za pravičnost imate zelo pomembno nalogo, da pomagate ugotoviti, kakšne so pravice in dolžnosti vernikov in kako jih je treba varovati, tudi sodnimi postopki, ki so zelo potrebni, kadar je to potrebno za dobro cerkve in vseh njenih članov. Poleg strahu pred pravičnostjo pa je treba preseči tudi strah pred ljubeznijo in usmiljenjem. Ljubezen namreč ne odpravi pravičnosti in ne relativizira. V imenu ljubezni ne moremo zanemariti tega, kar je dolžnost pravičnosti. Usmiljenje ne odpravlja pravičnosti, ampak človeka spodbuja, da jo živi še bolj rahločutno, kot sad sočutja pred trpljenjem druge osebe.
L'armonia.
Harmonija med ljubeznijo in pravičnostjo se kaže v njunem skupnem sklicevanju na resnico. Resnična ljubezen in resnična pravičnost. To je očarljivo obzorje in privlačen izziv vašega cerkvenega služenja, je dejal papež Frančišek in ponovno navedel okrožnico Benedikta XVI. Ljubezen v resnici. Ljubezen blesti in jo lahko pristno živimo samo v resnici. Resnica je luč, ki daje ljubezni smisel in vrednost. To je hkrati luč razuma in vere, po kateri razumnost prihaja do naravne resnice in nadnaravne ljubezni. V njej dojema pomen podaritve, sprejemanja in občestvenosti. Brez resnice zdrkne ljubezen v sentimentalizem in postane prazna lupina, ki jo je treba samovoljno napolniti. V kulturi brez resnice je ljubezen usodno tveganje. Papež Frančišek je zbranim pri audienci zagotovil, da jim cerkev zelo zaupa kot delavcem pravičnosti in ljubezni v resnici, ter jih povabil, naj ozračje njihovega dela napolnjeno z upanjem, ki je v središču prihajajočega svetega leta. Sklenil je spodbudo iz bule v napovedi jubilejnega leta.
Lasciamoci fin d'ora attrarre dalla speranza.
Že sedaj se pustimo pritegniti upanju in dovolimo, da po nas postane nalezljivo za tiste, ki si ga želijo. Naj jim naše življenje govori, upaj v Gospoda, bodi pogumen, tvoje srce naj se okrepi, upaj v Gospoda. Naj moč upanja napolni našo sedanjost v zaupnem pričakovanju drugega prihoda Gospoda Jezusa Kristusa, ki mu gre hvala in slava sedaj in v prihodnjih vekih.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.